Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Chilonzordagi bog'cha rahbari ishdan olindi. Uning o'g'li 4 nafar qizaloqqa tegajoqlikda gumonlanmoqda. Toshkentda Nukus voqealari yuzasidan 31 yanvarda chiqarilgan hukm bo'yicha apellyatsiya sudi boshlandi. Serbiyada ro'y bergan otishmada 8 kishi halok bo'ldi. Zelenskiy Xagada xalqaro jinoyat sudi mutasaddilari bilan uchrashdi. Shuningdek, dasturimiz davomida tafsilotlar bilan tanishadigan mavzular, odamlarning to'planishidan qo'rquv, Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining tushunishiga umid qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining uning siyosatini tushunishiga umid qilmoqda. Shu yilning 21 martida Toshkentdagi Navro'z tantanalari chog'ida mamlakatdagi nemis diasporasi vakillari bilan muloqot qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Germaniya munosabatlariga yuqori baho berdi. 1-2 may kungi safari arafasida esa Mirziyoyev ular bilan allaqachon tizim bor, bizni yaxshi tushunishadi va men buni juda qadrlayman degan edi. O'zbekiston rahbari 2 may kuni Germaniyaga qo'nar ekan, aynan mana shunday tushunishga umid qilganini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev safardan 1 yil oldin Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlari bostirish uchun O'zbekiston hukumati o'qotar qurollardan foydalangan edi. Shuningdek, Mirziyoyev tashrifidan atigi bir necha kun oldin O'zbekistonda o'tkazilgan referendum unga kamida 2040-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi. Toshkent o'zining yaqin hamkori Rossiya Ukrainada boshlagan asossiz urush tufayli qiyin ahvolga tushib qolgan. Bundan tashqari, g'arb rasmiylari Markaziy Osiyo poytaxtlarini ikkilamchi sanksiyalar haqida muntazam ogohlantirib keladi. Mirziyoyev hukumatining kelib chiqishi, o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov bilan aloqalari Toshkentni yanada qaltis vaziyatga tushirgan. Usmonov Putinga yaqinligi bois birinchilardan bo'lib g'arb sanksiyalariga nishon bo'lgan edi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga ko'ra Mirziyoyevni Berlinda yaxshi kutib olishgan. Prezident matbuot xizmati xabarda yozilishicha, 3 may kuni Germaniya poytaxtida bo'lib o'tgan uchrashuvda Germaniya kansleri Olaf Scholz Toshkentning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish tashabbusini qo'llab-quvvatlash hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishini tezlashtirishga va'da bergan. Germaniyadan O'zbekistonga investitsiyalar hajmi 5,5 milliard dollarga yetgan, bu investitsiyaning asosiy qismi so'nggi yillarda jalb qilingan. Scholz bilan uchrashuv arafasida bir guruh o'zbekistonlik faollar prezident Mirziyoyev siyosatini tanqid qiluvchi plakatlar bilan Berlindagi Germaniya federal kansleri idorasi oldida norozilik aksiyasini o'tkazishdi. Ularga ko'ra Mirziyoyev ikki prezidentlik muddati boshqaruv paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagan. Aksincha, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashmoqda, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga bosim kuchaymoqda. Kansler Scholz idorasiga prezident Shavkat Mirziyoyev yetib kelgan paytda esa yana bir guruh o'zbekistonliklar paydo bo'lib, tanqidchi faollar ularning oldini to'sib qo'ydi. Karnegi xalqaro tinchlik jamg'armasidan Temur Umarovning ozodlikka aytishicha, Germaniya va Yevropa ittifoqining boshqa ko'plab davlatlari O'zbekistonning an'anaviy hamkori bo'lgan Rossiya ishonchsiz va o'zgaruvchan ekanini yaxshi bilishadi va Toshkentga muqobil variant taklif qilishga tayyor. Alisher Usmonov sobiq bosh vazir Mirziyoyevning 7 yil avval O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelishida muhim rol o'ynagani aytiladi. Oligarx keyingi yillarda Toshkentning muhim investoriga aylandi. Umarovning fikricha, Mirziyoyev Scholz bilan muzokaralar chog'ida uni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni ochiqcha so'ragani ehtimol ekan. Umarov Shavkat Mirziyoyevni nazarda tutarkan shunday deydi. U Usmonovni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarish haqida baralla gapirmaydi, chunki bu uning obro'siga putur yetkazishi mumkin. Ammo ayrim O'zbekiston va Germaniya rasmiylari o'rtasida O'zbekiston uchun muhim hisoblangan shaxslarga nisbatan sanksiyalarning ta'sirini kamaytirish bo'yicha muzokaralar olib borilishi ehtimoldan xoli emas deb o'ylayman, deydi Umarov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Mirziyoyev Germaniyadagi muzokaralarda Usmonov masalasini ko'tarish-ko'tarmasligi haqidagi so'roviga darhol javob bergani yo'q. Germaniyaning Der Spiegel nashri o'tgan yil noyabrda ikki davlat oligarxining moliyaviy faoliyati bo'yicha shoshilinch muzokaralar olib borganini xabar qilgan edi. Germaniyada Usmonov bir qancha mulkka egalik qiladi deb ishoniladi. Der Spiegel Germaniyaning hashamatli Tegrinzee ko'li bo'yidagi mulklarga qilingan reydlar ortidan Toshkentdagi Germaniya elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgani haqida ham yozgan. Germaniya elchixonasi idorasi Ozodlik radiosining bu xabar bo'yicha izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermadi. Mirziyoyev O'zbekistonni turizm va xorijiy sarmoyaga ochgani hamda cheklangan darajada so'z erkinligiga izn bergani uchun olqishlanadi. Uning 2006-yilda vafot etgan murosasiz ustozi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov hukmronligi davrida bularning barchasi cheklangan edi. Ammo bu o'zgarishlarga qaramay mamlakatda siyosiy raqobatga yo'l berilgani yo'q. 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish ma'qullandi. Yo'q kampaniyasi umuman kuzatilmagan referendumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra ovoz beruvchilarning 90%dan oshig'i konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlarni yoqlagan. Yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasi avval boshda Qoraqalpog'iston Respublikasi avtonomiyasini cheklaydigan tuzatishlarni o'z ichiga olgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu o'zgartirishlarga qarshi namoyishlarni bostirish chog'ida 21 kishi o'lgan. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida Human Rights Watch tashkilotining Berlinda joylashgan Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson Mirziyoyevni iliq kutib olish inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotdan voz kechish evaziga amalga oshirilmasligi kerak degan bayonot bilan chiqqan. Keyingi oylarda G'arb Markaziy Osiyoda sanksiyalar atrofidagi diplomatiyani kuchaytirdi. O'tgan oy Yevropa Ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan hamda AQSh Moliya vazirligining terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha kotib yordamchisi Elizabet Rosenberg mintaqaga safar qildi. Bir hafta avval Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining sanksiyalar bo'yicha direktori David Ridham Qirg'iziston va Qozog'istonda bo'ldi. Bu tashriflar ortidan Ukrainadagi urushdan aziyat chekayotgan mintaqa 2023-yilda ikkilamchi sanksiyalarga yo'l qo'yish bilan bog'liq xavotirlar kuchaydi. Mintaqa Rossiyaning sanksiyalarni aylanib o'tish harakatlarida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli o'laroq Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo emas. Ammo O'zbekiston rasmiylari Usmonov bilan aloqalari tufayli allaqachon sanksiyalar soyasida qolishgan. Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida Alisher Usmonovning roli kuchaygani kuzatilmoqda. Reuters nashri Karimov vafotidan keyin ilk davrda Usmonovning O'zbekistonda faollashganiga e'tibor qaratgan. Marhum prezident Islom Karimov esa oligarxlarga ishonchsizlik bilan qaragan. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyevning jiyani 2013-yilda Alisher Usmonovning hozirda marhum jiyaniga turmushga chiqqan. Aftidan Karimov o'limidan keyin hokimiyat uchun boshlangan kurashda Usmonov Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Keyinchalik O'zbekiston rasmiylari hukumat Mirziyoyevning rasmiy xizmat safarlari uchun Usmonovning shaxsiy samolyotini ijaraga olganini tan oldi. Ammo kelishuv shartlari oshkor etilmadi. G'arb sanksiyalari e'lon qilinganda Airbus A340 300 yo'lovchi layneri musodara qilinadigan mulklar safidan o'rin oldi. Usmonovga qarshi oxirgi sanksiyalar USM Holding tashkilotini ham nishonga oladi. AQSh Moliya vazirligi bu holdingni Usmonov kompaniyalarining aksariyatiga egalik qiladigan va nazorat qiladigan asosiy tuzilma deb aytadi. USM Holdingining eng yirik aktivlari Rossiyada bo'lsa-da, sanksiyalar O'zbekistondagi eng yirik sement zavodi bo'lmish Ohangaron sement va Digital Invest kompaniyasini ham nishonga oldi. O'zbekistonning gazeta o'z xususiy axborot saytiga ko'ra, Digital Invest kompaniyasi O'zbekistondagi yirik Ucell Telecom kompaniyasida ulushga ega hamda yorliqlar bilan shug'ullanadi. O'tgan yil Usmonovga qarshi ilk sanksiyalar joriy qilinarkan, USM Holdingi O'zbekistondagi eng yirik tijorat banki bo'lmish Capital Bankda yaqinda sotib olingan aksariyat ulushidan voz kechdi. Usmonov iyul oyida Forbes jurnaliga bergan intervyusida sanksiyalar so'nggi bir necha yil ichida ko'p vaqtimni o'tkazayotgan O'zbekistondagi faoliyatim uchun ham to'siq yaratyapti deganda. Oligarx sanksiyalarni adolatsiz deb atagan va ularga qarshi kurashish niyatini bildirgan. Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi David Kankarinining aytishicha, Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishelning o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekistonga tashrifi chog'ida Toshkent rasmiylari Usmonovni himoya qilgan. Financial Times nashri ham Toshkent Brusselda Usmonov manfaatlarini himoya qilayotgani haqida yozdi. David Kankarini Mirziyoyev iyun oyida Italiyaga qiladigan safari chog'ida Usmonovni shaxsan himoya qilishiga ishonmaydi. Usmonov Italiyada ham muammolarga duch kelgan, uning Sardiniyadagi 20 million dollarga baholangan villasi rasmiylar tomonidan musodara qilingan. Ammo Kankarinining fikricha, Mirziyoyev Yevropaning pragmatik yondashuviga umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Uning fikricha, Mirziyoyev bu safar Yevropa ittifoqi asoschilaridan bo'lgan Germaniya bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yish va Toshkentning xalqaro maydonda siyosiy legitimligini kuchaytirishni ko'zlayotgan bo'lsa, ajab emas. Italiya hukumati inson huquqlari masalasini deyarli ko'tarmasligiga ishonchim komil, dedi jumladan Kankarini Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, xavfsizlik va iqtisodiyot kun tartibida yuqori o'rinni egallaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Odamlarning to'planishidan qo'rquv Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Moskvaning qo'shni Ukrainaga bosqini qimmatga tushmoqda va bu bosh og'riq qachon va qanday yakun topishi ham aniq emas. Shu bois bu yili 9-may g'alaba kuni Rossiyada butunlay boshqacha ko'rinishda o'tadi. Saratov, Oryol, Kaluga, Rizan, Lipetsk, Ilets, Gusiv va Tyumen shaharlarida parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra bekor qilindi deb xabar qiladi Verstka nashri. Pskov va Velikiy Luk ma'muriyati esa parad bekor qilinishini maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilariga g'amxo'rlik bilan izohlagan. Viloyat rahbari Mikhail Vidyornikovga ko'ra, Ukrainadagi janglarda yaralanib, ushbu shaharlarda davolanayotgan Rossiya askarlariga parad mushakbozligi boshqacha ta'sir etishi mumkin. Kurskda parad bekor qilinishiga mavjud vaziyat sabab qilib ko'rsatilgan bo'lsa, Belgrad ma'muriyati ko'plab texnika va harbiy xizmatchilarining bir joyga to'planishi dushman provokatsiyasiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bryansk, Krasnodar va Sochida bayram tadbirlari bekor qilinishiga izoh berilmadi. Nizhnevartovsk, Surgut va Xantimansiskda paradlar boshqa shaharlar bilan birdamlikni namoyish etish maqsadida bekor qilingani aytilmoqda. Shuningdek, anneksiya qilingan Qrim shaharlarida ham bu yil parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra o'tkazilmasligi ma'lum qilindi. Sovet Ittifoqining 2-jahon urushida natsistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasiga bag'ishlangan paradlar va ommaviy yig'ilishlar butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik vajidan bekor qilindi. Butun mamlakat bo'ylab 100 minglab rossiyaliklar prezident Vladimir Putin va boshqa rasmiylar ishtirokida 2-jahon urushida o'lgan yoki sovet harbiy harakatlariga biror shaklda yordam bergan qarindoshlari suratlarini ko'tarib chiqadigan O'lmas polk milliy spektakli ham bekor qilindi. Sovetlarning, ayniqsa Rossiyaning Germaniya ustidan qozongan g'alabasini nishonlash Putin hokimiyat tepasida turgan vaqtda Rossiyada millatchilik bosh ko'tarishi asosi edi. Ammo hozir ko'plab kuzatuvchilarga ko'ra Kremlning rus armiyasi qudratini bo'rttirib ko'rsatishga urinishi Ukrainada berilayotgan qurbonliklarni yashirishga xalal berishi mumkin. Agar kimdir Ukraina bilan urushda halok bo'lgan qarindoshlarining portretlari bilan chiqsa, nima bo'ladi deb so'raydi tarixchi Maksim Kuzakhmetov. Agar yuzlab odamlar shunday qilsa-chi, bu zarba bo'lardi. Kreml tabassum va kulgi bilan biz g'alaba qozonamiz va hamma narsa front uchun degan tuyg'uni yaratishga harakat qilmoqda, deydi u Ozodlik radiosi va Amerika ovozi hamkorligidagi Current Time nashriga. Bu borada O'lmas polk faqat mafkuraviy zarar keltirishi mumkin. Ko'pgina shaharlarda rasmiylar aholini avtomashinalarga portretlarini qo'yib marosimni nishonlashga chaqirdi. Aksiyada nafaqat aholi, balki butun tashkilotlar ishtirok etishi mumkin, dedi Nizhniy Novgorod hukumati matbuot bayonotida. Jamoat transporti, shahar transporti, o't o'chirish brigadalari, tez yordam va boshqalar. Tatariston poytaxti Qozon hokimiyati aholini portretlarini kiyim yoki mashinalardagi nishonlarda namoyish qilishga chaqirdi. Shuningdek, odamlarga G'alaba kuni rasmiy veb-saytida o'z bayonotlarini joylashtirish yoki ish joylarida xotira lavhalarini o'rnatish taklif qilindi. Moskvada o'tadigan Qizil maydondagi parad davlat telekanallarida keng yoritilishiga qaramay, jamoatchilik uchun mutlaqo yopiq bo'ladi. Tarixchi Kuzakhmetov Kremlning Qizil maydondagi paradni yopib qo'yishini ortiqcha deydi. Uning fikricha, oddiy rossiyaliklarning odatiy vaqtlarda ham bu voqeaga guvoh bo'lish imkoniyati kamligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu Putinning vahimasi bilan bog'liq. Ehtimol, Rossiya prezidenti 1981-yilda Misrda harbiy parad chog'ida o'z zobitlari tomonidan o'ldirilgan Anvar Sadatni eslaydi. Shunga o'xshash nimadir sodir bo'lsa-chi, deydi u. Agar zirhli transport vositalaridan biridan hujum qilishsa-chi, Putin hamma joyda xiyonatni ko'radi. U qo'rqadi. O'lmas polk marshiga kelsak, Moskvadagi siyosiy faol Elvira Vahirova Ukrainadagi urushni qo'llash uchun Kreml mart oyida Luzhniki stadionida 10 minglab odamlarni to'plaganida terror hujumidan qo'rqmaganini eslaydigan yagona kuzatuvchi emas. Odamlar katta bobolarining portretlarisiz chiqadi, deb yozdi u 18-aprel kuni Facebookdagi postida. Odamlar otalari, o'g'illari, aka-ukalari portretlari bilan chiqadi. Bunaqa polk o'lmas emas, balki o'ladigan bo'lib qolar edi. Miqyos ko'rinib qoladi, maxsus operatsiya qimmatga tushayotgani bilinardi. Shuning uchun u bekor qilindi. Rossiya hukumati Ukrainaga qarshi urushni maxsus harbiy operatsiya deb ataydi va uni omma oldida urush deb atagan fuqarolar Putin 2022 yil fevralida bosqinni boshlagandan ko'p o'tmay imzolagan qonunga ko'ra javobgarlikka tortilishi mumkin. Ular o'zlari ta'minlay olmaydigan xavfsizlik uchun trillionlab pul sarflashdi deb yozadi aktrisa va bloger Alisa Kovalyova Telegramida. Yoki ular katta olomondan qo'rqishyaptimi? Odamlar Ukrainada halok bo'lganlar portretlarini ko'tarib yuradi. Natijada Mudofa vazirligi aytgani emas, balki haqiqiy qurbonlar soni ko'rinib qolishidan qo'rquv bor, deydi tarixchi Ivan Kurilla Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Bu eng mumkin bo'lgan sababdir. Ammo umuman olganda hokimiyat odamlarning ommaviy chiqishlaridan qo'rqadi. Rasmiylar aniq qo'rqadi. 2022 yilgi g'alaba kuni tadbirlari davomida urushga qarshi namoyishlar uchun 125 kishi hibsga olingandi. Ularning aksariyati o'lmas polk harakati paytida bo'lgan. Rossiya hukumati mamlakatning Ukrainadagi yo'qotishlari haqida ishonchli ma'lumot bermagan. 2022 yil 21-sentyabrda harbiylar 7 oy davomida bosqinda 5937 askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Bu raqam o'shandan beri yangilanmagan. G'arb ekspertlari o'lgan va yaralangan rossiyalik askarlarning umumiy sonini 200 mingdan ortiq deb hisoblaydi. Shu bilan birga hukumat urushga qarshilarning ovozini o'chirishga zo'r berdi. Uzoq muddatli qamoq jazolari tayinlandi va so'nggi haftalarda misli ko'rilmagan ko'p vatanga xiyonat ishlari ochildi. O'lmas polk 2011 yilda Sibirning Tomsk shahrida sovet qurbonlarini sharaflash maqsadida shahardagi abadiy alanga yodgorligi oldida bir guruh do'stlar orasida ommaviy harakat sifatida boshlangan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina qurolli kuchlari Kiyevga yo'llangan barcha raketa va dronlarni yo'q qildi. Kreml Amerika Qo'shma Shtatlarini uchuvchisiz uchoqlarni Kremlga zarba berishda aloqadorlikda aybladi. Ukraina askarlari Bakhmut yaqinida dushman hujumlarini qaytarmoqda. Ukraina urushining 435-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiya uchirgan 24-ta drondan 18-tasini urib tushirdi. Kiyev shahar ma'muriyati Rossiyaning 4 kun ichida 3-chi bor Kiyevga qilgan hujumida barcha raketalar va dronlar yo'q qilinganini bildirdi. Kiyev shahar harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Popkoning aytishicha, Ukraina poytaxtiga ham ballistik raketalar bilan zarba berilgan, lekin ular havo hujumidan mudofaa tizimi yordamida yo'q qilingan. Shaharning ayrim hududlariga raketalarning qoldiqlari tushgan. Shuningdek, Odessa shahri ham 15-ta kamikadze droni bilan nishonga olingan, ulardan 12-tasi urib tushirilgan. 3-tasi esa universitet binosiga zarar yetkazgan, qurbonlar yo'q. Ukraina tomonining xabar berishicha, Odessaga zarba bergan dronlarning dumlariga Moskva uchun va Kreml uchun yozuvlari yozilgan. Rossiyaning Xersonga raketa hujumidan keyin odamlar shaharni tark etmoqda. Rus qo'shinlarining Xersonda 23 kishining umriga zom bo'lgan hujumidan keyin o'nlab xersonliklar evakuatsiya maqsadida avtovokzalda yig'ildi, deya xabar berdi viloyat gubernatori. Avtobuslarga chiqish uchun uzundan uzoq navbatlar hosil bo'lgan. Ko'plab yosh bolali ayollar va qariyalar vokzalda avtobuslarni kutmoqda. Xerson viloyati gubernatori Aleksandr Prokudin kechagi hujumlarda halok bo'lganlar bilan bir qatorda 46 kishi yaralanganini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Xersonda juma kuni kechqurundan dushanbagacha komendantlik soati e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Rossiyaning avvalgi hujumidan keyin elektr tarmog'ini ta'mirlayotgan 3 muhandis ham bor. Kiyevning kutilayotgan qarshi hujumi oldidan Moskva so'nggi bir necha kun ichida Ukrainaga havo hujumlarini kuchaytirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Haagdagi xalqaro jinoyat sudiga tashrif buyurdi. Sud mart oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainadagi bolalarni deportatsiya qilganlikda ayblab hibsga olishga order bergandi. Zelenskiyni xalqaro jinoyat sudi prezidenti Pyotr Xofmanskiy kutib oldi. Biz hammamiz Haagada boshqa bir Vladimirni ko'rishni xohlaymiz deb hazillashdi Zelenskiy Haagada adolatsiz tinchlik bo'lmaydi deb nomlangan nutqi davomida. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya prezidenti o'zining jinoiy harakatlari uchun hukm qilinishiga loyiq. Ishonchim komilki, biz g'alaba qozonganimizdan keyin buni ko'ramiz va biz g'alaba qozonamiz deya Ukraina prezidentining so'zlaridan iqtibos keltiradi Hollandiyaning Nos telekompaniyasi. Finlandiyadagi matbuot anjumanida so'zlagan Zelenskiy bor e'tibori Ukraina shahar va qishloqlarini Rossiya bosqinidan himoya qilishdan ekanini aytdi. Zelenskiy Moskvaning Kiyev Kremlga hujum qilishga uringani haqidagi ayblovini rad etdi.
We don't attack Putin or Moscow.
Vladimir Putinga ham Moskvaga ham hujum qilmaymiz. Biz o'z hududimizda jang qilyapmiz. Shahar va qishloqlarimizni himoya qilyapmiz. Bizda shundoq ham buning uchun qurol yetishmayapti. Shunday ekan, qurollarni boshqa joyga sarflay olmaymiz. Putinga biz hujum qilmadik. Buni tribunalga qoldiramiz.
We didn't attack Putin. We leave it to tribunal.
Rossiya xalqaro jinoyat sudi yurisdiktsiyasini ratifikatsiya qilmagan hamda Ukrainada harbiy jinoyatlar sodir etganini inkor etib keladi. Rossiya Ukrainani Kremlga hujum qilib, Vladimir Putinga suiqasd uyushtirishga uringanlikda aybladi va javob qaytarish bilan tahdid qildi. Kremlga qilingan dron hujumi ortida AQSh turibdi deya da'vo qildi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan brifingda. Washington Rossiyadagi nishonlarni tanlayotgani, Ukraina esa AQSh rejalarini amalga oshirayotgani va Rossiya bundan xabardorligini AQSh hisobga olishi kerak deya ta'kidladi Peskov. U AQShning hujumga aloqadorligini ko'rsatuvchi biron bir dalil keltirmadi. Ukraina Kremlga hujum uyushtirgani to'g'risidagi ayblovni rad etdi.
Kiyevni ham, Washingtonni ham buni inkor etishga urinishlar mutlaqo bema'nilik. Bunday harakatlar, bunday teraktlar borasidagi qarorlar Kiyevda emas, Washingtonda qabul qilinadi. Bu bizga yaxshi ma'lum.
Kreml hujumga javob qaytarishini bildirdi, ammo bu qanday shaklda bo'lishi mumkinligiga to'xtalmadi. Peskovga ko'ra, Rossiyada javob choralari bo'yicha bir necha variant bor. Va bu puxta o'ylangan holda ko'rib chiqiladi. Uning qo'shimcha qilishicha, hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda, ammo natijalar qachon bo'lishi noma'lum. Ukrain qo'shinlari Baxmut shahri yaqinida Rossiya hujumlarini qaytarayotganini ma'lum qildi. Ular og'ir qurollar bilan rus pozitsiyalarini bir necha bor o'qqa tutdi.
Ular deyarli har kuni bizning pozitsiyalarimizga hujum qilishadi. Ammo ularning hujumlarini qaytaramiz. Ikki hududda janglar shiddatli ketyapti. Vaziyat ozmi, ko'pmi, yaxshi.
Reuters urush sharoitida komandirning so'zlarini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina harbiylari qarshi hujum oldidan Baxmutni tashlab ketmasligini bildirdi.
Это готово. Уже закончится всё. Домой пора.
Urushga nuqta qo'yishga tayyormiz. Uyga qaytish vaqti keldi.
Ждём команду.
Ждём команду.
Qarshi hujum uchun tegishli ko'rsatmalarni kutyapmiz.
Qo'shma Shtatlar chorshanba kuni Ukrainaga yana 300 million dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qildi. Bu AQShning Ukrainaga 2021 yil avgustidan beri 37-chi harbiy yordam paketi deyiladi Pentagon bayonotida. Yordam paketi HIMARS raketa tizimlari uchun snaryadlarni, Bruzi 55 mm gaubitsalar va ular uchun snaryadlar, minomyot snaryadlari, tankka qarshi qurollar, Hydra 70 samolyot raketalari, o'q-dorilarni tashuvchi traktorlar va treylerlarni o'z ichiga oladi. Chorshanba kuni shuningdek Yevropa ittifoqi mamlakatlari elchilari Ukraina uchun o'q-dori sotib olish sxemasini kelishib olgani ma'lum bo'ldi. Asosan bu maqsad uchun 1 milliard yevro ajratish avvalroq kelishilgan, biroq bir necha hafta davomida texnik muammolar sabab bahslar bo'lgan edi. 1 sharqiy okrug harbiy sudi Qozog'iston fuqarosi Ansagan Moldahmedovni Omskdagi harbiy komissariatga o't qo'yish ishi bo'yicha 13 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda FSBning Omsk viloyati bo'yicha departamenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Moldahmedov bir guruh shaxslar tomonidan o't qo'yish yo'li bilan terakt sodir etganlikda aybdor deb topildi. U jazoning dastlabki 3 yilini qamoqxonada, qolgan muddatini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Ayblovga ko'ra, Moldahmedov yana bir Qozog'iston fuqarosi Seyil Muratuli bilan birga 2022 yil 13 may kuni Omsk harbiy ro'yxatga olish boshqarmasi binosiga Molotov kokteyli uloqtirgan. Yong'in natijasida arxiv hujjatlari zarar ko'rgan. O't qo'yishdan keyin Muratuli va Moldahmedov Rossiyani tark etgan, ammo ikkinchisi bir muncha vaqt o'tgach qaytishga qaror qildi. Xavfsizlik kuchlari Moldahmedovni o'tgan yilning avgustida chegarada qo'lga olgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Nemalchi axborot sayti muallifi, ayollar huquqlari faoli Irina Matviyenko O'zbekistonni tark etdi. Bu haqda o'zining Instagram sahifasida xabar qoldirdi. Irina Matviyenkoning yozishicha, unga noma'lum shaxslar o'ldirish bilan tahdid qilgandan so'ng mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilgan. Irina xavf tahdidi arigandan so'ng O'zbekistonga qaytishini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 3 may kuni ozodlik bilan suhbatda Nemalchi uz axborot sayti va ayni nomdagi Telegram kanal muallifi Irina Matviyenko O'zbekistonni shaxsiy hayotiga tahdid bo'lganligi sababli tark etganini bildirdi. Men o'lim tahdidi haqidagi xabarni olganimdan so'ng ruhiyatimda o'zgarish bo'ldi. Bu xabarga avval kimdir qo'pol hazili sifatida qarashga harakat qildim. Lekin podyezga kirish, ofis koridorida yurish ham qo'rqinchli bo'lib boraverdi. Qo'limda kalitning o'tkir tomonini ushlagan holda har bir pana burchakni masofadan turib tekshiradigan bo'ldim. Liftga chiqmay zinadan piyoda chiqib tushardim. Erimdan maydonchamizga chiroq o'rnatishni va umumiy eshikka qulf o'rnatishni iltimos qildim, deb yozadi Irina Matviyenko. Tahdid so'zlari bitilgan Telegram xabari skrinshotini ozodlikka taqdim qilgan Irina Matviyenko psixolog bilan o'tgan hafta qilgan suhbatidan so'ng mamlakatni tark etish qaroriga kelganini aytadi.
Я написала заявление в правоохранительные органы 28 апреля. Я на связи со следователями. Сейчас идет доследственная проверка. Посмотрим, чем это закончилось.
Мен 28 апреля кені хухну мауваза қылыш идараларге тахты тақыда хабар бердім. Тергеучі білен хазыр алақады мән. Хазыр тергеуге қадар текшіру олып барылмақта нәтижесі қандай боларкен көрамыз, дейді Ирина Матвиенко. Irina Nemalchi loyihasi ishlashda davom etishini, huquqlari poymol etilayotgan ayollar muammolarini yoritishda davom etishlarini bildirdi.
Конечно, я буду продолжать свою деятельность, то есть проект Nemalchi UZ это же онлайн СМИ, и мы работаем в интернете. Для этого географическая привязка к какому-то конкретному месту не обязательно. Плюс у нас продолжает работать команда, потому что я не одна веду этот проект, и я думаю, что с ним все в порядке будет.
Бу лойиҳани давом эттириш жой танламайди. Қолаверса, бу ишларни мен бир ўзим эмас, бутун бир жамоа бошқаряпти. Жим турма лойиҳаси жим турмайди. Dedi Matviyenko. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 3 may kuni Irina Matviyenkoga qilingan tahdid o'rganilayotgani haqida bayonot berdi. Jamoat faoli Irina Matviyenkoning shaxsiy akkauntiga yuborilgan tahdidli xabar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi tomonidan o'rganilmoqda. O'rganish natijalari bo'yicha holatga huquqiy baho beriladi, deyiladi bayonotda. Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Nemalchi uz loyihasi asoschisi bo'lgan jurnalist Irina Matviyenkoga qilingan o'lim tahdidini qoraladi. AOK bu kabi holatlarni so'z va axborot erkinligini ta'minlash, jurnalistlarning erkin faoliyat ko'rsatishi borasidagi yangicha ochiqlik siyosatiga zid xatti-harakatlar sifatida keskin qoralaydi. Shunga ko'ra, AOK voqelikni o'rganish hamda vaziyatga huquqiy baho berish uchun Bosh prokuraturaga ushbu masalani nazoratga olishni so'rab rasmiy xat orqali murojaat qildi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Nemalchi o'z 2017-yilda tashkil etilgan mustaqil axborot loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va bu masalaga jamiyatning munosabatini o'zgartirishni maqsad qilganini bildirib keladi. Urganch shahridagi birinchi oilaviy mehribonlik uyiga berilgan 15, 16, 17 yoshdagi yetim qizlarning 10 oy davomida Xorazm viloyati davlat amaldorlari bilan jinsiy aloqaga majburlangani haqida birinchi bo'lib Nemalchi o'z xabar qilgan edi. Irina Matvienko o'ziga bo'lgan ta'did bu xabar bilan bog'liq bo'lish ehtimoli bor yo'qligi haqida aniq bir narsa ayta olmasligini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Chilonzordagi bog'cha rahbari ishdan olindi. Uning o'g'li 4 nafar qizaloqqa tegajoqlikda gumonlanmoqda. Toshkentda Nukus voqealari yuzasidan 31 yanvarda chiqarilgan hukm bo'yicha apellyatsiya sudi boshlandi. Serbiyada ro'y bergan otishmada 8 kishi halok bo'ldi. Zelenskiy Xagida xalqaro jinoyat sudi mutasaddilari bilan uchrashdi. Shuningdek, dasturimiz davomida tafsilotlar bilan tanishadigan mavzular, odamlarning to'planishdan qo'rquv, Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining tushunishiga umid qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya fuqarosiman, 20 yil Rossiya Federatsiyasida yashaganman. Oxirgi yillarda shu prezidentimizni ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube kanallarida ko'rib, to'g'risi Rossiyada tura olmadim-da, shu O'zbekistonga, jonajon vatanimga qaytib keldim. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Qop tumani, Chodoy qishlog'ida joylashgan turistik obyektni 25 milliardlik loyiha qildim.
Rossiyada ishlab topgan sarmoyasini O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishga yotqizgan, qirda qurgan dam olish maskani prezident tomonidan e'tirof etilgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning bugungi ahvoli esa mana bunday. Tadbirkorning advokati va yaqinlari Dilshod To'raxo'jayevning ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq qiynoqqa solinganini iddao qilmoqda. Holatni o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining xabariga ko'ra, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev Qop tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan, so'ngra Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limiga olib ketilgan. 15 aprel kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi ajrimida yozilishicha, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev dohil 10 kishi oldindan jinoiy til biriktirib, ularga tanish bo'lgan. Tog' shabbodasi oshxonasi rahbari Narzillo Hamidxonovning yashash xonadoniga bosqinchilik yo'li bilan moddiy qiymatga ega buyumlari, AQSh dollari qiymatiga ega pullarni egallash maqsadida hujumga tayyorlanib, kirishni rejalashtirib turgan paytda ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida ushlangani iddao qilinadi. Qop tumanining Choda qishlog'ida yashovchi Doniyor To'raxo'jayev bosqinchilikda gumonlangan 40 yashar ukasi 12-15 aprel kunlari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limida shafqatsiz qiynoqlarga solingani, og'zi va qo'llari skotch bilan bog'lanib, unga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanilganini iddao qilgan.
Ishmayapti meni. Faqat advokatimiz kirib chiqishyapti shu. Meni qo'yishmayapti. U advokatimni o'zi ham necha marta kirib chiqqan bo'lsalar, o'zlari ham ishonmayaptilar-da bu narsalarga. Ichkaridagi voqeani ko'rib, ahvolni ko'rib, uni tan jarohatlarini mana siz ham ko'rgandirsiz. Men ham o'sha narsani ko'rganman-da, o'sha surat, fotosuratni ko'rib, men to'g'risi o'sha ko'rgan kunimdan beri og'zimdan, tomog'imdan hech narsa o'tmayapti-da, to'g'risi. Men bir g'alati, o'zimni g'alati his qilib turibman o'shandan beri. Tuhmatdan xalos qilish kerak-da shu narsani. Endi men shunaqa deb o'ylayapman. Bu hammasi ukamga bo'xton, nimagaki bu urushlar, bu qiynoqlarda kerak bo'lsa O'zbekistonda bo'lgan jinoyatni bo'yniga olib tashlayapti bu bor narsada.
Dilshod To'raxo'jayevning advokati To'laganovning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedovga 17 aprel kuni yozgan iltimosnomasida himoyasidagi shaxsga yetkazilgan tan jarohatlari bo'yicha sudga oid tibbiy ekspertiza o'tkazishni so'raydi.
Dilshod To'raxo'jayev ehtiyot chorasi tanlash uchun sud majlisiga olib kelingan vaqtda uning yuz qismida va tanasining turli qismlarida jismoniy tan jarohatlari yetkazilganlik holatlari hamda oyoqlarining tovon qismiga ham to'mtoq jism orqali jarohatlar yetkazilganini va boshni chayqalib ko'ngli aynayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, u qovurg'asi singanligi uchun nafas olishga qiynalayotganini, Ichki ishlar bosh boshqarmasi vaqtinchalik ushlab turish hibsxonasida uni qora kiyimdagi maxsus shaxslar ayovsiz kaltaklayotganini, oyog'ining tovon qismiga urishayotganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedov iltimosnomani to'liq qanoatlantirish haqidagi qarorni 21 aprel kuni imzolagan. Ekspertiza xulosasi qanday bo'lgani Ozodlikka ma'lum emas. Dilshod To'raxo'jayevning advokati Nurulla To'laganov 3 may kuni Facebook'da qilgan chiqishida uning himoyasidagi shaxs Dilshod To'raxo'jayev jinoyat protsessual kodeks normalarining qo'pol ravishda buzilgan holda hibsga olingani, uning hatto yaqinlariga qo'ng'iroq qilishga imkon berilgani, hibsxonada esa dahshatli qiynoqlarga solingani haqida bayonot berdi.
Qonun talabida ichki ishlar idoralari kelgan shaxs agar gumondor bo'lsa haqiqatda uydagilarga bir marta qo'ng'iroq orqali xabar berish kerak. Bu narsa yo'q. Bajarilmagan. Endi qaraylik 12 aprel soat 19:30 20:00larda kechki payt olib kelishyapti poptiman IBSga. Chaqirtirishgandan keyin kirib ketyapti. Mashinani yo'l chetiga qo'yibdi. Ertasi kuni olib ketishyapti. Oyoq qo'lini boyla. Uyiga telefon qilishga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida ham rasmiylashtirilmayapti qo'ng'iroq bo'lganlar. Bekitishyapti sababiga 15-da mana oldimga qarindoshlar kelishyapti, so'rab-so'rab, qidirib, surishtirib topdik, Toshkentga olib kelishibdi, mana shu yerda ekan deb mani shartnoma asosida yollashyapti. Men 12-da boraman 15-da Gudega. IVSga telefon qo'yamman, yo'q bunaqasi deyapti. IVSda yo'q bu odam. Men uni bilyapman, u uni surobini to'g'rilab qo'yishgan. Keyin tergovchiga oxir topilyapti, tergovchiga telefon qilsam, hozir rasmiy ishim ko'p, aka ulgurmayapman. Xo'p, bu odamni ko'rishimiz kerak. Okey, mana sudda ko'rishib gaplashib olarsiz. Men shu yerda o'zidan tushunavering. Men endi o'tdi, vaqir-chaqir qilmayman. Sudga kelyapmiz. Sud ham o'sha kuni soat 5 bo'ladigan narsa, 7 bo'ldi, roza kuni edi. Og'zi ham o'sha sud binosida ochib oldik. 7:30-8 oxiri sudga kirilyapti. Shunday ne ko'z bilan ko'rik, ko'zining tagi qotdi, ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim, vujud kalta yegan. Ko'tar maykapay kiyindim. Shunda ko'tarib ko'rib turib, nima qilishim kerak edi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi san. Xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketsa, bu erkakchilik bo'lib turadi deyishim kerakmi? Rasmga oldim. Advokatlik faoliyatimni amalga oshirdim. Yaxshi ham rasmga oldim. Keyin finali bir kundan keyin tugabdi.
<Sessizlik> Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, 2 gektar maydonga mehmonxona qurgan, 54 gektar yerga mehmon uylar qurmoqchi bo'lgan katta sarmoyasi bor ukasining arzimagan buyumlar deb birovning uyiga bosqinchilik qilib bostirib kirishiga ishonmaydi. U ukasining qamoqqa olinishi ortida boshqa o'ziga noma'lum bo'lgan sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Men o'zimni ukam billa katta bo'lganmiz, hech unaqa ishlar bo'lmaganda ukamda, bunaqa birovda haqqiga xiyonat qilish, boshqa qilish, daje hamma ishida o'sha xayr ehsonini ham qilib, boshqa qilib, bunaqa narsalarni men hech eshitmaganmanda, hozir o'zimiz shokdamiz, to'g'risi. Men o'zim ham shokdamanki, bu qanaqangi men bo'xton deb o'ylayapmanda shu narsalarni. Yo'q, nima shu nimadir ta'siri bor, shu tepalarga bog'liq o'sha mehmonxonasiga qandaydir bog'ligi bormi deb endi men gumonlanmoqdamanda shu ishda. Endi men hozir bundan boshqa gumonlanadigan narsam qolmayapti-da meni. Yo'q, birortasiga bu yoqmagan, dilshoti bironta ishi yoqmaganmi, yo'q ko'rolmayaptimi? Endi men shu endi odam har nimaga boraverar ekanda o'ylanaverar ekan, nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga bu narsa bo'ldi? Bu nima? Kimdir podstava qilyaptimi ukamni? Kimdirga kerakmi? Kimdirga yo'q joyi kerakmi? Yoki buni qamatib yuborish, qamoqda saqlash kerakmi? O'shani men aqlim bovar qilmay nima o'ylashdi hozir miyamga hamma narsa kelyapti-da.
Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, uning ukasi Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng Rossiyadagi barcha bizneslarni yig'ishtirib, O'zbekistonga qaytgan edi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning gaplarini eshitib, internet tarmoqlarda eshitib, shu kelishga harakat qildi. Men hamma biznesimni shu yerda qilaman deb shu nimaga qarorga kelgan edi. Bu yerda qilgan ishlari o'sha mehmonxona qurdi, o'sha yo'llarni nima qildi, yo'l chiqardi o'sha yerga. Yo'llarni kengaytirdi, kommunikatsiyalarni olib chiqdi, suvni olib chiqdi, elektr energiyani olib chiqdi. Endi o'shani ko'rgan bo'lsangiz, o'sha video roliklarda bor, o'sha bo'lgan ishlarda oddiy qir adir bo'lganda, shunday tog' bo'lgan, o'sha yerda shunaqa gullatgan hozir. Bu yana dal kelajakda yana mehmon uylari qurib, u proyektda juda katta proyekt loyihasi bor. Mana shu narsalarni qilmoqchiman deb o'shani harakatida yurgan edi.
Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, To'raxo'jayev Dilshod Abdubahovich 1984-yilda tug'ilgan, Rossiya Federatsiyasi vatandoshi. 20 yil mobaynida Rossiya Federatsiyasida ishlagan. 2019-yildan Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida Apart Hotel Cosmos MCJ'ni tashkil etgan. Mehmonxona va dam olish maskanlaridan iborat majmua 1500 kishiga mo'ljallangan. Tadbirkor O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yildagi Namanganga tashrifida uning nazariga tushgan. Prezident Choda qishlog'i cho'qqisida qurilgan majmuani olqishlagan.
Yoki Pop tumanidagi Choda qishlog'idagi 2 gektar tog'li bo'sh maydon tadbirkor tomonidan 25 milliard so'mga zamonaviy dam olish kompleksi barpo etilgan. Buning hisobiga bu yerga bir oyda 15-20 ming nafar sayyoh kelmoqda.
To'raxo'jayev 2022-yilning 28-avgustida turizm fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 2022-yil 8-dekabrda Konstitutsiyaning 30 yilligi ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan.
Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda jinoiy guruh a'zosi 1979-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 8-ta moddasi bilan sudlangan shaxs qo'lga olinib, uning yonidan maxsus tayyorlab qo'yilgan 2 dona pichoq, skotch, ichki ishlar organlari xodimlarining dala formalari, rezina qo'lqop, opiy giyohvandlik moddasi, tramadol tabletkasi va sport sumkasi daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Shu kunning o'zida tezkor tadbir davom ettirilib, guruhning qolgan 4 nafar a'zolari Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Tezkor surishtiruv tadbirlari davomida bosqinchilik jinoyatini sodir etish uchun yana 5 nafar shaxslar taklif etilganligi aniqlanib ushlandi. Qo'lga olinganlarning asosiy qismi muqaddam sudlangan shaxslar yoki tadbirkor va sportchilar bo'lib, ularning aksariyati bosqinchilik rejalashtirilgan fuqaro bilan tanish bo'lgan va hatto u bilan birga ishlab kelgan.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati chiqishidan so'ng darhol bayonot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qiynoq iddaolarini rad qilmoqda. Bayonotga ko'ra, 10 kishidan iborat jinoiy guruh a'zolarining ilgari og'ir turdagi jinoyatlar bilan bir necha marta sudlanganliklari hamda nihoyatda tajovuzkor ekanliklari inobatga olinib, ichki ishlar organlarining maxsus kuchlari jalb etilgan holda qo'lga olingan va zararsizlantirilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mamlakatda qiyno holatlari bo'yicha vaziyatni xavotirli deb ta'riflaydi.
O'zbekistonda demak qiynoqlar davrini shartli ravishda ikki davrga bo'lish mumkin. Ya'ni bu birinchi o'sha hokimiyat davrida, Karimov davrida qiynoqlar juda sistematik tus olgan edi. Biz tergov izolyatorlaridan, o'sha koloniyalardan har kuni mahkumlari, gumondorlari o'liga chiqishiga ko'nikib qolgan edik. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga ko'p kiritilmasdi. Ayniqsa BMTni maxsus ma'ruzachilari o'sha paytda asosan diniy radikal oqimga mansublikda ayblangan shaxslar ko'plab qiynoqlarni qurboni bo'lishgan. Endi ikkinchi davrni oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin birmuncha o'sha boshqa sohalarda o'zgarish bo'lgani kabi, masalan, o'sha qiynoq sohasida ham, qiynoqlarga qarshi kurash sohasida ham o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Xususan 2021 yilning 26-iyunida prezident o'sha Qashqadaryodagi, Chiroqchidagi va o'sha Andijon viloyatidagi qiynoq holat o'lim holatlaridan so'ng o'sha maxsus farmon chiqardi. Farmonda o'sha qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni joriy qilish tendensiyasi yo'lga qo'yildi. Bu o'sha mexanizmlar biroz muddat ishladi, 1-1.5 yil atrofida, lekin keyinchalik baribir o'sha muammo o'zini ko'rsata boshladi. Ya'ni qachonki o'sha ombudsman, oliy majlis, senat yo boshqa bir aliga mutasaddi dedilar, o'sha qiynoqlar yo'qoldi bizda, qiynoqlar o'tmishda qoldi deb boshlagandan keyin darrov bu muammo yana o'zini haligi nimasini asl basharasini ko'rsata boshladi. Endi O'zbekiston soliqlari ezgulik jamiyati mana bugungi kunda tergov izolyatorlarida, qamoqxonalarda, boshqa o'sha yopiq muassasalarda o'sha gumondorlarga nisbatan, ayblanuvchilarga nisbatan yoki jazo muddatlarini o'tayotgan shaxslarga nisbatan o'sha qiynoq holatlarini xavotirli deb baholaydi, chunki qo'limizda bir necha faktlar bor. Eng yomoni bu yerda rasmiylar o'sha vaziyatni xasb ushlab ko'rsatishga qiynoqlar faktini yashirishga harakat qilishadi. Fojianing eng kattasi mana shunda, chunki qiynoqlar faktlarini qanchalik yashirsa, uni istmasi shunchalik muammoni oshkor qila boradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 26-iyun kuni xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan imzolangan farmonida qiynoqlarga qarshi kurash strategiyasi ishlab chiqilgan. Prezident farmoniga ko'ra, ombudsman idorasi yilning 15-martiga qadar o'tgan yildagi qiynoq holatlari bo'yicha parlament va jamoatchilikka hisobot berishi shart. Ammo inson huquqlari bo'yicha vakil idorasi bu majburiyatni bajarmay kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining shu yil 7-aprelda o'tgan yalpi majlisida hisobot bergan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qiynoqlarni rad qildi. Oxirgi qiynoq iddaolari inson huquqlari va qadriga alohida e'tibor berilgani aytilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingan kunlarda yangradi. Yangi konstitutsiyaning 26-moddasida qiynoqlar taqiqlanishi aytilgan. Insonning shani va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas, deyiladi konstitutsiyada. Ammo To'raxo'jayevning yaqinlari bergan ma'lumotlar va holatni o'rgangan inson huquqlari ezgulik jamiyati tarqatgan xabarlarga ishoniladigan bo'lsa, Dilshod To'raxo'jayev konstitutsiya bo'yicha referendumga tayyorgarliklar avj pallaga chiqqan kunlarda qiynoq va boshqa noinsoniy muomalaga tutilgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Biz o'z belamizga
yoshlar balo qolib ketyapti bechora. Yoshlar bo'lib ham yosh yigitlar hammasi ko'pi yosh yigitlar urushganmikan, yana bir nima bormikan bu?
Rossiya qamoqxonalarida qolayotgan o'zbek muhojirlari yaqinlari ularning hayotidan xavotirda. So'nggi oylarda Rossiyadagi o'zbek mahbuslari dom-daraksiz ketayotganligi to'g'risida Ozodlik radiosi tahririyatiga ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Xavotirlarning katta qismi o'zbek yigitlarining Rossiya qamoqxonalaridan Ukraina urushiga majburan olib ketilayotgani bilan bog'liq. Andijonlik Madina Qutbiddinovaning Rossiyada tergov ostida bo'lgan o'g'li yo'qolgan. Novosibirskda taksichilik qilib kelgan 24 yashar Tohirjon Haydarov o'tgan yilning sentyabr oyida narkotik moddasi tarqatganlik ayblovi bilan qo'lga olingan edi.
Ha, Novosibirda taksi bo'lib ishladi. Keyin uni bitta oshnasi, yur ketdik oshna, mana uni bir yerga tashab kelamiz, mana 25 ming rubl beraman deb uni Altaiskiga olib ketdi. Novosibirdan 5 soatlik yo'l Altaiskiga olib ketib, pastava nima qilib, ushashib, uni narkotik bilan shu oshnasida chiqqanmi bilmayman, pastava qilib ushashdi. Mana 7 oy bo'ldi. Ashindan beri mana yo'q dam daraksiz yo'q bola. Bolamni ham, bolamda hech qanaqa ayib yo'q. Hech qanaqa ayb yo'q, oshnasini deb o'tiribdi. Sen ham sherisan deydimi, bilmayman, boshqami. Men xavotir olishim shuki, hozir mana ko'ryapsizlar, urush bo'lyapti. Urushga taklif qilishyapti ekan ko'plarni. Eshitdim men. Men tergovchisiga aytdim, tarjimonchisiga aytdim, bolam ovozini eshitdi, qanaqa bolam, telefon qilsin desam, hozir mumkin emas, tergov ketyapti. Bir og'iz eshitdi ovozini bolamni deb yalindim, yolvordim. Yo'q, hozir tergovda mumkin emas, qilish mumkin emas deb menga shunaqa javob berishdi. Men xavotirdaman. Shu nimaga urushga ketdimmi? Bilmayman. Bitta yagona boquvchi o'g'lim edi. Ashib boqardi meni.
Onajon, sizga bir savolim bor-da. Iltimos, yig'lamang, faqat rostni ayting. Oxirin bilmagan hayotimizda Alloh huzuriga chorlasa nogoh. Men o'lsam, jon ona, nima qilasiz? Iltimos yig'lamang, faqat rost ayting. Sog'inchdan bardoshim tugadi ona. Musofir yurtlardan qaytib olam deysiz.
Hozir ashincha o'zbek bolalarimiz rosa ko'p ushalyapti. Juda kunda nechta mana qo'shnimizning bolalari ham nariyadan mana kirib ketdi. Kunda bu nima bu? O'zbeklarimizni buni qiladi. Bolalar murturishda qolmaydi o'zbeklarimiz. Qolmaydi yosh yigitlar ketyapti mana pul topaman deb. Kimdir biladi. Kimdir bilmaydi misol. Sen manoni obormasang, manoni usha ochmasdan oborasan. Obor manoni obormasang qortaydi, ko'moramiz seni. O'ligingni tashab yoramiz. Kimdir qo'qqandan bo'pti deb ketyapti arzimagan pulga. O'zlari ushatirib qo'yapti. Nima bunaqa qilyapti? Nimaga? Urushga odam kerakmi? Biz yoshlarimiz nimaga? Soddami yo bir tarafini oladigan bir anaqasi yo'qmi bir? Bir himoyachisi yo'qmi biz o'zbeklarimiz? Bu turishda qolmaydi o'zbeklarimiz.
Madina Qutbiddinovaning yolg'iz o'g'li to'g'risida Altaiskdagi tergov izolyator ma'muriyatiga yuborgan so'rovnomasiga javob berilmagan. U Tohirjon Ukraina urushiga olib ketilganidan xavotirda ekanini gapiradi.
Majburlayapti ekan, eshitdim men. Takliflar bo'lyapti ekan, majburan ham olib ketishyapti ekan. O'rusda mana nechta namanganlik bilan farg'onalik bolani o'ligi keldi urushdan. Mana ko'rsatyapti televizorlarda ham. YouTube'larda ham ko'rsatyapti-yu. Ketib qolsa nima qilamiz? Ketsa keyin yo o'ligi keladi, nima bo'ladi? O'ladi yo oxiri. Bular biz yoshlarimiz bir narsani ushashdi bilmasa, bir qonun qoidalarni tushunmasa, ular prosta nimaga ketadi? Ketmoqchi. Ozodlik bo'laman ekan, pul berar ekan, katta pul taklif qilar ekan. Yo bo'lmasa aldab, har xil gap so'z qilyapti. Tekan ha ozodlikka chiqib olamiz, 3 oy, 6 oyda qochamiz, oqchiq degan fikr bo'ladi bu yoshlarimizda. Ularda shunchalab ketyapti ekan ko'pi. Ketib qolsa nima? Meniki ham ketgandir, qadam bilaman. Hali yo'q, bilmayman. Balki ketgandir, balki ketmagandir, Alloh bilguchidir. Bizning murojaatimiz shu hamma onalarni nimasidan, hamma onalarni shu anaqasidan chiqaman. Hammamiz shu bir jamoa-jam bo'lib mana guruhimiz bor. Hammasi shu Rossiyada qamalgan guruhimiz, hammasi shu temada. Bizning murojaatimiz shuki, shu hurmatli prezidentimiz shu başı nima bo'lsa ham shu o'zimiz O'zbekistonga shu olib keltirish bersa bo'ldi. Nima bo'lsa ham shu biz O'zbekistonda bo'lsak, ko'zimiz yonida. Biz u yerlarga bora olmaymiz. Pulimiz yo'q, bilmasa ruschani. Biz O'zbekistonga iltimos, şu özümüz Özbekistan'a şu kim olsa bu oldu. Ne olsayım şu Özbekistan'da çare görse bu oldu. Atamızın kolunda ne baksayım razımız. Özerde kolunda. Özümüz Özbekler'in öz vatanından kesin cazasını o değdi mi? Ne baksa şu razımız. Boramız göremiz şu Özbekistan'a şu kadar yakın buladı.
Turli manbalardan kelib tushayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Wagner va boshqa xususiy harbiy kompaniyalar Rossiyaning koloniya, qamoqxona va tergov izolyatorlarida jangchilarni yollash ishlarini davom ettirmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan yana bir o'zbekistonlik Ali Samara qamoqxonasida saqlanayotgan ukasi 33 yashar Islombek Payg'amov yo'qolib qolgani. Uni qayerdaligini aniqlashga ko'maklashishni so'radi.
Islomjon ukam ishlagani Rossiya ketgan Samara shahriga. Hop, o'sha yerda 2019 yil ishlab, o'sha mushlashib qamalib qolgan noyabrda. Sudi bo'ldi, o'sha yerda oila qurib olgan edi, bitta o'sha Katya degan qiz bilan tanishib yashadi. Bitta o'g'il tug'ildi Emranjon. Siyas uzildi, vashi siyas aloqaga ham chiqmadi. U xotini ham yo'qolib qoldi. Nima gap, nima so'z, bilmaymiz. Mana aradan pashti 4 oymi o'tdi-da, pashti 4 oy yoki 5 oy.
Xo'sh, sizning taxminingiz nima? Nima u?
Mani taxminim o'sha mana o'sha Facebookni kuzatib boraman. O'sha yaqinda o'sha nimadan Facebookdan chiqdi o'sha Samarada 2800 ta shu turmadagi nimalar yo'qolib qolgan haqida bir reportaj bo'ldi. Keyin o'sha o'lganlar nimasi ham shu Samaradan ko'proq ekan, o'sha soldatlarda, endi soldatlarmi yo emigrantlarmi, o'sha turmada o'tirgan o'zbek aka-ukalarimiz. Shu oxirgi marta gaplashganda men ukamga aytdim, Hajjonga aytib qo'y, qo'shilib yana ketib qolmasin. O'zi mana buni yozda chiqish kerak edi, 2023 yil yozda chiqish kerak edi. O'zi vale kerak yo'q deb gapirdim-da. Endi u turmada endi men bilmayman qanaqa iqlimda majburlab olib ketganmi yo bir qandaydir ta'ziqlar o'tkazib bo'yniga ildirib olib ketganmi. Endi unisini Alloh biladi aka.
Endi
lekin aniq bilaman, ta'ziq o'tkazib majburlab olib ketgani u aniqda u. U o'zidan o'zi ketmaydigan bola, u nimasi yo'q, nima deganda farzandi bor, ayamdadami so'rardi, boshqa qilardi. Endi ayamdadamga aytganman, ishlayapti, vaqti yo'q gaplashgani siz bilan. Ayamdadam ham nogironlar, o'shanga yurist qilib, nima qolmasin deb yashirib yuribmiz-da, mana 4 yil, 5 yildan beri.
Ozodlik Samara viloyati jazoni ijro etish muassasalari boshqarmasiga Islombek Payg'amov masalasida yuborgan so'roviga javob olingancha yo'q. Rossiyada odamlarning majburan Ukraina urushiga olib ketilishi holatlari O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. Bundan oldinroq Tomsk universitetida o'qib kelgan 23 yashar qozog'istonlik talaba Marg'ulon Bekenovning ota-onasi Wagner xususiy harbiy kompaniyasini o'g'lini Ukraina urushiga majburan olib ketganlikda ayblagan edi. Talabaning qarindoshlari uni o'g'irlab ketishganiga va yollovchilar tomonidan majburan ushlab turishganiga shubha qilishmaydi. Shu bilan birga ular jurnalistlarga murojaat qilgandan so'ng paydo bo'lgan videoda Marg'ulon Bekenov go'yoki o'z ixtiyori bilan Rossiya armiyasi tarafida jangovar harakatlarda qatnashayotganini aytib chiqdi.
Ommaviy axborot vositalarida meni Tomsk davlat universiteti talabasini o'g'irlab ketishgani to'g'risida yolg'on xabar tarqatildi. Bu gap hayajonga berilgan va meni bu yerdan har qaysi usul bilan olib chiqishni istagan onam tufayli paydo bo'lgandir. O'zimni yaxshi his etyapman. Kollektiv bu yerda ajoyib. Men o'zimni topdim. Bu yerda menga yoqyapti. Ruhiy va emotsional jihatdan joydaman. Yana bir bor qaytaraman. Meni hech kim o'g'irlagani yo'q.
Yaqinlarning fikricha video bosim ostida yozib olingan. Mart oyida Rossiya hukumati Ukrainaga qarshi urushga shartnoma bo'yicha askarlarni yollash uchun navbatdagi keng ko'lamli reklama kampaniyasini boshladi. Birgina VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Novaya Gazeta jurnalistlari frontga borishga da'vat etuvchi 75 ming ta reklamani aniqladilar. Bu targ'ibot postlari va maqolalarning 70% mart oyida chop etilgan ekan. Nashrning hisob-kitoblariga ko'ra, barcha e'lonlarning deyarli 90% mudofaa vazirligi bilan tuzilgan shartnomalar to'g'risidagi e'lonlar. Yana 2,5 mingtasi ko'ngillilarni va Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga yollash haqidagi xabarlardir. Urushga faol targ'ib qilishda shartnoma xizmati haqiqiy erkaklar tanlovi, harbiy xizmat barqarorlik va hayotga ishonch va siz erkaksiz shartnoma bo'yicha xizmat qiling shiorlari ostida olib borilayotgani ma'lum. Bu keng qamrovli va katta xarajatlarni talab etuvchi reklama kompaniyasi Putin hukumatida Ukrainaga qarshi urush harakatlarini olib borishda askarlarga bo'lgan ehtiyoj oshib borayotganidan darakdir. Rossiya hukumati mahbuslarni urush harakatlariga katta maosh, ozodlikka chiqish va Rossiya grajdanligini olish imkoniyati borligi bilan jalb etayotgani ma'lum. Putinning shaxsiy oshpazi Viktor Prigozhinga qarashli Wagner shirkati esa nafaqat mahbuslar orasidan, balki viloyatlardagi korxona va muassasalar, jumladan mehnat muhojirlari orasida targ'ibot, tashviqot ishlarini avj oldirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.